algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction.
My position is not that there should be no regulation.
Who the hell elected you?
Privacy means people know what they're signing up for.
And I'm sorry.
Haló, haló, tady kanárci. Hlásíme se vám ze samého středu prezidentské kampaně. Druhé kolo bude přesně za týden a snad to dobře dopadne.
Dnes se podíváme do posledního reportu českých elfů o aktuální situaci v českém dezinformačním prostoru.
Řekneme si také, že QAnon je ve skutečnosti starší, než jsme si mysleli. A vrátíme se taky k super podcastu American Psyo.
Taky se podíváme na první velkou žalobu proti generátorům obrázků a na poslední vývoj na poli sociálních sítí Twitter a Reddit. Od mikrofonu vás vítá
Saša Alvarová
a Josef Holý.
Hlásíme se vám z místa, totiž já se nehlásím, ale kanárci se hlásí z místa divokých, dokonce bych řekla lítých prezidentských bojů. A protože přímo na místě, na rozdíl ode mě, která si válí šunky v Massachusetts a může to jenom zaplať pánbu z povzdálí pozorovat, přímo na místě je náš reportér Josef. Josefe, vy jste za kanárky natočil nějaké video, povězte nám něco o něm, ať se na ně naši posluchači mohou podívat.
Ona už ho asi většina posluchačů viděla, aspoň teda těch, co máme na Twitteru, co jsou s náma na Twitteru. Po prvním kole prezidentských voleb to vypadalo úplně jinak, než to vypadá dneska. Dnes natáčíme v pátek, to jsme zapomněli říct 20. ledna. A vlastně potom Babišově projevu, kdy teda prohrál první kolo, ale dostal se do druhého, tak vlastně hned druhý den vyjeli do celé republiky ty billboardy jeho, kde prostě varuje proti válce a volá za mír a tak. A rozjela se obrovská kampaň a lidi to začali vnímat jako hodně negativně a on rozjel negativní kampaň a tak. Tak se mě lidi ptali, jako co mají dělat, jak těch 14 dní přežijeme. Tak jsem se dal dohromady s lidmi z instagramového účtu Evropané asi a natočili jsme takový minuta a čtvrt trvající video, který má titul Babiš is over, když budeme v klidu a půjdeme volit. To Babiš is over mimochodem tak je kampaň našich přátel ze streetwearové značky Never Enough, který vyprodukovali několik tisíc plakátů a podle všeho je mu máte možnost vidět po Praze jako takovou streetovou iniciativu. A je to odkaz na kampaň Johna Lennona a Yoko Ono někdy ze 70. let War is over if you want it. To znamená, válka je pryč, pokud to chcete.
Mimochodem, k tomu mám jednu osobní poznámku. Já každý Vánoce, rok od roku cítím, jak se vzdaluju těm českým vánočním tradicím. Letos jsme dokonce už kromě Die Hard neměli ani žádné vánoční pohádky. A je jenom jediná písnička, kterou musí mít každý Vánoce, a to je ta Lennonová. So this is Christmas.
And what have you done? Another year over. And a new one just begun.
A do toho ty děti zpívají. War is over.
And so this is Christmas. For we can fall strong, the rich and the poor ones.
To je prostě, já ji strašně miluju. A
přesně
mám nějaký, nevím proč, sentimentální vztah, to jsou moje Vánoce. A mě, když se řekne Vánoce, tak se vybaví tato písnička.
Super, takže přesně, takže War is over, Babiš is over. A vlastně ta motivace za tím videem byla zkusit dát jednoduše do formátu instagramového reelu doporučení pro lidi, jak se mají chovat. A v podstatě to, ty doporučení tak jsou vlastně asi dvojí. Jedno je, nepodporujte Babiše tím, že na něj budete reagovat na sociálních sítích.
Přesně tak. A nebuďte ani sprostý na svý příbuzný, který vám řeknou, že ho budou volit, protože
to je ten druhej.
Ničemu tím neposloužíte. Jo?
Přesně tak.
Jenom je utvrdíte v jejich svatý víře. Nedělejte to.
K tomu prvnímu to je jasný, že jo? Nebudeme zvyšovat dosah Babišovi a jeho prostě propagandistický mašinérii, což je mimochodem zajímavý, protože ono nestačí třeba na Twitteru, nestačí jenom nelajkovat, nekomentovat a nezdílet, to znamená nereagovat, protože když už jenom Babiše nebo Havlíčka nebo Schillerovou nebo koho, tak Twitter vašim kamarádům může toho ten účet nabídnout a říct, hele, tady Josef to sleduje, tak se na to podívejte. Takže ono je dobrý i odsledovat.
Ani odsledit.
No, odsledit. A nemusíte blokovat, ale aspoň na tu kampaň odsledit a potom si to zase přidat. Ale ty druhé věci, to je vlastně druhý téma a není to jenom o tom, aby jsme si nenadávali, ale aby jsme se i jeden druhýmu nesmáli, protože zároveň během té prezidentské kampaně třeba různý spolky, teď nevím, který to na tom újezdě vyvěsil, že nechceme dalšího Slováka za prezidenta, dali tam obraz Husáka, jako jo. To znamená, no. To jsou zase další polarizační jako vektory, další polarizační témata. My vlastně musíme tady tou náročnou dobou té prezidentské kampaně projít tak, aby jsme byli co nejméně rozdělený. A my už jsme rozdělený hodně. A tím, že budeme prostě šířit tweety Praha a láska musí zvítězit nad vší a nenávistí, nebo jak to ten Tuna napsal. On se za to pak teda omluvil. Tak vlastně tohleto, nebo vtipy o Slovácích, že Babiš je Slovák a tak, tak tohleto je přesně to, čím se urážíme vlastně navzájem, že jo. A další samostatná kapitola je nehádat se svými příbuznými, protože samozřejmě je asi nikam neposunete.
Ne, naopak, už starý reporty z roku 2012, který udělali univerzity v Exeteru a Dartmouth, College Dartmouth, dokazujou, že, a to bylo na skupinách rodičů dětí, který věřili tomu, že očkování dětí způsobuje autismus, tak tyhle ty starý, na několika tisících jakoby účastnících dělali v podstatě dlouhou studii, která dokázala, že jakýkoliv pokus atakovat již získanou víru v to, že očkování způsobuje autismus, vede k tomu, že se dotyční ještě víc utvrdějí v tom, že očkování je škodlivý. Takže když jim vyvrátili, že nespůsobuje autismus a exponovali je informacema, který dokazujou, že očkování nespůsobuje autismus, tak výsledek byl, že rodiče těch dětí, který nechtěli dát očkovat děti, byli ještě přesvědčenější o tom, že je v žádném případě nedají očkovat. Na škále od 1 do 10 se prostě posunuli ještě do extrémnější polohy. Bez ohledu a našli si nový náhradní důvody, proč nedat očkovat. Jo, čili neatakovat, neposmívat se. Nejdůležitější attack surface toho, té hybridní války a celého toho nového druhu informační subverze jsou naše tribální pudy, které jsou silnější než cokoliv jiného, co v sobě máme. Naše potřeba někam patřit a mít okolo sebe lidi, kteří nás podporujou, je silnější než touha přežít. Prostě my jsme radši ochotní umřít, než ztratit podporu své sociální skupiny.
Ale v neposlední řadě je tam to Babiš is over, buďte v klidu. To znamená, měli bychom si zachovat chladnou hlavu, protože v okamžiku, kdy jsme emočně rozjitřený, tak jsme potom daleko lépe manipulovaní a část tý Babišovo ověřený social media strategy, to znamená strategie pro sociální sítě, jak už jsme viděli v minulých volbách a předminulej, tak je, jak ta kampaň se intenzivňuje, tak začít házet do toho informačního prostoru bomby. On při minulejch parlamentních volbách před rokem a čtvrt, tak už do toho prostoru už potom jenom psal na Facebook jednu větu. Byli jsme nejlepší vláda od roku 1989, nebo Schillerová napsala, dovedli jsme Českou republiku nejdál, prostě jsme nejzodpovědnější v správě v státních financí a tak dále. A tohle to už byly jenom jednovětné výkřiky, které se šířily díky tomu algoritmu, tím Facebookem vlastně jako lavina, protože to prostě okamžitě všechny z druhého tábora naštvalo a začali mu tam psát, reagovat, nadávat a tak dále.
Dokazovat, že se mýlí, předkládat
přesně,
fakta.
Přesně.
Backfire effect.
Čili bychom měli být jako co nejvíc v klidu, protože v okamžiku, kdy jste jakýmkoliv způsobem emočně rozjitření, jak už jsem říkal, tak potom se na vás dá samozřejmě daleko líp cílit a může s vámi být daleko lépe manipulováno.
K tomu bych ještě dodala, že v podstatě ničím nevyrazíte lidem mozek tak účinně z hlavy jako tribálním řevem. A to, co teď vidíme v prezidentských volbách, to je prostě tribální řev na obou stranách. Už aby to bylo za náma.
Ten tribální řev na té straně takzvaně dobrá, tak připomíná něco jako 89. rok, prostě lidi mají obrovskou víru v budoucnost, což je dobře, po těch 10 letech pekla, kdy, jak jsem říkal, tam prostě seděl Zeman, ale musíme být opatrný, aby se to třeba nikdy neobrátilo proti nám.
Každý tribální řev má důsledky, žádnej nezůstane bez následku.
A když už jsme u tribálních dřevů a u manipulací, tak tady máme speciální report českých elfů ohledně prezidentských voleb, který je přímo ještě horký z tiskárny, byť digitální. Tak se na to podíváme, ne?
No, pojďme.
V zásadě, co je zajímavý, je, že jak jsem už zmiňoval tu tiskovku Andreje Babiše, když po tom prvním kole těch prezidentských voleb, tak elfové identifikovali za ten poslední necelý týden, že samozřejmě všechny narrativy, které zazněly na tiskové konferenci Andreje Babiše, jsou nyní šířeny tou dezinformační scénou. Jo, to znamená, Pavel je válečný štváč, je to zrádce a převlíkač kabátů, navíc bez důkazů opakujou, že je vycvičený KGB, GRU a že je ruský nebo americký agent a nedá se mu věřit. A zdůrazňují samozřejmě komunistickou minulost z mládí, že je nominantem vlády, to taky říkal Babiš, že ho a tento opakuje, kudy chodí, že to je miláček Prahy, takže tady zase máme ta Praha versus venkov a že nerozumí periferiím a tak. A že to je zelený mozek, čili jakoby ty takový ty klasický vlastně narrativy, ale všechny je jmenoval Babiš hned při té tiskovce. Proto já jsem za Kanárky tweetoval, nebo možná na svém Twitteru jsem psal, že ta tisková konference byla nejlepší povolební tisková konference, i když dneska je hodnocená, jako, že to možná přepálil a podle všeho to neměl pod kontrolou, ale on tam nastolil ty témata a upřímně jako Pavel se třeba až do čtvrtka, než jel do toho Ústí nebo do Středy, tak se v podstatě jenom bránil. Místo, aby propagoval svoji pozitivní vizi, tak kam, a i když vlastně přijel do toho Ústí ten Pavel, tak se prodral tím davem těch příznivců, vylez na to pódium a první věta říká, jsem hrozně rád a překvapený, že vás je tady tolik a hned na úvod bych vám něco řekl a začal jako mluvit o tom, že samozřejmě nepošle nikoho do války a bohužel, jak mluvil, tak to slovo válka použil asi 6x, jo, což jsem jako vlastně vnímal jako poměrně fail od toho komunikačního týmu. Nicméně je vidět, že prostě byl v defenzivě až teď se to začíná obracet asi díky tomu, že lidi chodí na náměstí a že on objíždí i ty regiony, kde historicky
Josefe, ještě se moc neradujte, protože den před volbama přijde ta, nebo dva dny před volbama přijde Jasně. ta klasická... rána.
Ještě to poroste, bude to intenzivně, a pokud jsme se při volbách, když byl zvolený kandidoval Schwarzenberg, nebyl zvolený, proti Babišovi dočkali toho inzerátu v Blesku, tak jenom čekám, co prostě jako přiletí letos.
Když budeme mít štěstí, budou to jenom sudeťáci.
Já nevím, jestli sudeťáci ještě potahnou, já si myslím, že oni na toho Pavla se budou snažit ještě něco vytáhnout, aby zdiskreditovali.
Zatím je recyklovali dost dobře, no, tak jako dokud to funguje, tak to ždímou, ale jako říkám, když budeme mít štěstí.
Na Dezinfo webech se vlastně píše všechno tohle, o čem jsem mluvil, co je velký, a elfové to potvrzujou, tak jsou řetězový maily. Jedna, která, co jsem slyšel a měl možnost zachytit od elfů, tak jako ta nálož, která teď je v tom dezinformačním prostoru v těch kanálech, takže je nebývalá, je to jako největší v podstatě informační ofenziva. V podstatě já, když jsem nad tím přemýšlel, tak pokud si máme informační válku představit jako analogii té kinetické, kde se teda střílí, jo.
Ona je analogická, ona je dokonce mnohem účinnější než kinetická, akorát, že to je důvod, proč děláme Kanárky, aby jsme lidem vysvětlili, že informační válka zabíjí a že je mnohem účinnější než ta klasická, ve který prostě zastřelíte pár vojáků, jinak prostě velký účinek není. Promiňte, že to říkám tak cynicky.
A právě ta analogie tak je, jako když byste vlastně dělali kobercový nálet nebo bombardování Drážďan nebo něco jiný, nebo něco takového. Pořád jo. Čekáme na atomovku, čekáme na Hirošimu, to jste říkala, to je ta bomba. Ale to, co se teď děje, tak je kobercový nálet. To znamená, jo. Znova, pokud máte babičku, která dostává řetězáky nebo příbuznýho nebo souseda, tak se s ním rozhodně nehádejte, protože nemáte absolutní šanci, protože to, co teď vítá informačním prostorem, tak to ještě nikdo nikdy neviděl takovouhle, jako takovýhle množství. A co mě překvapilo v tom reportu, dopady úspěšných řetězových e-mailů jsou ve vyšších desítkách tisíc. Těch e-mailů třeba průměrný důchodce dostane 10, 15, 20, 30, možná teď i 50. A rekordně jeden mail řetězový překročí 100 tisíc, překročil 100 tisíc kumulativně od začátku prosince, to znamená, oni mají vysledovaný pár mailů, který od začátku do konce prosince de facto nazbírali 100 tisíc jako vlastně přeposlání, přečtení chcete.
Jo.
Celkově lze očekávat dopad na minimálně nižší stovky tisíc příjemců, to znamená, jsme v nějakých jako stovkách 100, 200, 300, možná až 500 000 lidí, kteří jsou tady ty masáže vystavený. A to se nebavíme o facebookových skupinách, to se bavíme jenom o řetězákách. Je to v podstatě exponenciální nárůst. A sociální sítě, tak ta má největší dynamiku strach z mobilizace. Jinak to vypadá, že jako sociální sítě ve smyslu Facebooku, teda Twitter nepočítám, protože Twitter je v podstatě jako minoritní u nás, byť pro nás je to bublina, tak samozřejmě většina populace na Twitteru není, ale tam teda rezonuje to, že Pavel je agent GRU a že se dopustil domácího násilí, což samozřejmě není pravda. Pro naše nové posluchače, cokoliv tady říkáme, to, co vám tady říkáme, tak není pravda. A dominuje a stílí narrativ, že nás samozřejmě zavleče do války, takže jako je to jenom přebíraný. Co je zajímavé, tak existuje skupina Andrej Babiš prezidentem, kterou jsem už samozřejmě několikrát zachytil, což je bývalá prozemanovská, ale a prej správcem je Rus žijící v Čechách Robert Vinogradov. Tak to mě zaujalo, že teda to je jediná podle elfů dohledatelná jako skupina, u který se dá napřímo dohledat, že to teda provozují Rusáci. Podle všeho Rusům, i elfové to píšou, podle všeho Rusům už tady to jako není řízený takovýma těma penězma, jak se to asi pralo přes tu ambasádu a přes mináře s Nejedlým nebo s kým, ale asi už jako si to děláme hodně sami.
To je v Americe úplně to stejný. Tam prostě od určitého momenty přišli na domácí aktéry, no. A navíc, jak se to postupně, jako jak se ta karta obrací a postupně jakoby ten demokratický tábor se posouvá dál směrem od Ruska, směrem k obnově těch institucí, které byly příšerným způsobem napadený a subvertovaný, počínaje armádou a konče tajnýma službama, ale postupně se to jako obrací, jde to hrozně pomalu, ale obrací to se to postupně jako ve prospěch demokratizace a postupného jako eliminování té subverze. A na nich se projevuje to, že i tady v Americe je vidět, že vlastně ty lidi, kteří se na tom podílejí, to ze začátku v tom byly obrovský ruský peníze a velký finanční incentivy, pak v tom byl kompromat a teď už je v tom jenom záchrana holejch krků. Prostě, rozumíte, oni vlastně, jasně, oni plavou o život, protože když to nedopadne dobře, tak může nastat to, že se prostě začne někdo dívat na ty jejich sítě, na ty jejich subverzivní sítě pod drobnohledem.
Pro ně dobře, pokud to nedopadne pro ně dobře.
Pro ně dobře. Dřív nebo později stojí jedno kdo, někdo odklopí ten kámen a podívá se na to hemžení těch broučínků pod ním. Ono to nastane a oni už to vědí. Tak se hemžej, aby se to nestalo. Některý se zakopávají, některý pracují o to usilovněji. Jo, prostě zvýšená aktivita. Hoši, jde nám o všechno. A v této souvislosti jsem chtěla hodně pochválit činnost českých elfů. A pochválit je to z trochu jiného úhlu a zkritizovat českou vládu z trochu jiného úhlu. Kdyby ta vláda měla jenom trošičku ten nadhled, který vlastně je potřeba k pochopení toho, jak nebezpečná je informační subverze, tak už dávno poskytla českým elfům, který jsou vlastně organizace, která je v současné době v monitorování a pochopení té subverzní scény nejdál. Udělali největší kus práce, mají největší přehled, jsou vlastně
síť dobrovolníků,
mají síť dobrovolníků, mají nástroje, mají jako největší vhled do těch ponorných řek, o kterých drtivá většina politiků ani obyčejných lidí vůbec netuší, že existují. Oni tam jsou každý den, potápějí se do toho bahna, nabírají vzorky, monitorujou, vědí, kudy to teče, kolik, co, jak moc to zapáchá, jak je to toxický, kolik, kdo, jak to vyrábí. Čili oni dělají neuvěřitelně důležitou společensky, bezpečnostně a sociálně důležitou práci. Já bejt na místě české vlády, tak jim dám peníze, nástroje. Prostě ty lidi v podstatě dělají práci za český stát a dělají dobře. Pomozte jim pro boha živýho, jestli mě někdo slyšíte.
Pojďme do Ameriky. Mě teď zaujal zajímavý článek od analytika Jima Stewartsna o QAnon, o tom, že QAnon je hodně starší, než jsme si mysleli. Já jenom bych tady rád odkázal na dlouhou dobu jednu z našich nejúspěšnějších epizod, kterou už od té doby teda přebyly jako jiné, ale my jsme teď na nějaký 61. druhý epizodě, jestli se nepletu. A my jsme vlastně už před dvouma rokama na jaře, v epizodě číslo 9. Ani ne na jaře, January 20th, přesně před dvouma rokama, Sašo, 20. ledna 2021.
To není možný.
Jo,
to není možný.
Ano, je to možný, opravdu je to tak, my už jsme prostě starý. A teda vy ne, já jsem starý. A podcast je starý. Prostě přesně před 2 rokama jsme natočili 9. díl, který se jmenoval QAnon i digitální kult.
To je neskutečný. My máme takovej předstih. Já jsem z toho úplně perplex, tak už je 2 roky. Wow.
A tam jsme taky mimochodem čerpali z Jima Stewartsna částečně. No, jasně, ale no. Tam se mluvili o tom, že QAnon je v podstatě psychologická operace řízená lidma z okolí Donalda Trumpa. Poslechněte si to. A mluvili jsme tam o historii QAnonu, o tom, že první zprávy, první ta entita, která zatím stojí a tak, ta začala na veřejná fóra uveřejňovat první zprávy pro svoje příznivce, zjednodušeně řečeno někdy v roce 2017. A teď jsem zachytil zprávu, a zase Jim Stewart jsem to našel, že podle všeho je QAnon daleko starší, tak jak to je?
No, on to vlastně nenašel Jim Stewart, on ho na to upozornil producent naprosto famózního podcastu, který poslední, už jsme o něm taky mluvili, poslední dobou láme, že žebříčky sledovanosti je v podstatě na 4. místě celoamerického bodování v sekci True Crime a na 14. místě mezi všemi podcasty. Jmenuje se American Psyo. A ten podcast v podstatě pojednává o tom, jak se ten psyop dělá, jak když ho dělají profíci. Na postavě nebo příhodě, která se stala synovi bývalého šéfa NATO Wesley Clarka Jr., tedy mladšího, se tam vlastně rozvíjí celý dlouhý a naprosto strhující příběh kolem budování ropovodu v indiánské rezervaci Standing Rock. A producent tohoto seriálu upozornil Jima Stewartsna, který se dlouhou dobu věnuje, jako jeden z prvních vůbec začal věnovat sledování a popisování toho, co to je QAnon, kdo za tím stojí, proč se to dělá, kteří lidé to vytvářejí, kde jsou ty kořeny. Tak ho upozornil na to a našel úplnou náhodou ruskou propagandistickou stránku určenou pro Ameriku, která se jmenuje Rumor Mill News, to znamená mlejn na drby. Tak tam našel stránku nebo článek, který se jmenuje Kniha Q, proč se to dneska děje, why is it all happening. Je to 22 let starý článek z roku 2001, a tam můžeme vystopovat vlastně kompaktní popis toho, co se později objevilo jako základní narrativ QAnonu. To znamená tajemný Q, který pouští drops o tom, co se děje ve vládě, deep state a tak dál. To znamená, že vlastně předobraz nebo ten základní narrativní konstrukt už existoval na ruský propagandistický stránce 22 let zpátky. A někdo to prostě jenom vzal a recykloval. Čili v roce 2001 se vlastně poprvé objevil kompletní narrativ, tehdy asi zakonzervovaný, protože se nechytla nebo ji nepoužili, psychologický operace, která se pak naplno rozjela v roce 2017 a měla obrovský úspěch. A měla takový zásah, že dneska 20% Američanů věří nějaké podobě tohoto narrativu, této konspirační teorie a psychologické operace v jednom. A značnou část z nich to přimělo k podpoře pokusu svrhnout vládu 6. ledna 2021.
Ono je zajímavý totiž taky, že v tom článku z toho roku 2021, takže tam vlastně už vystupuje Hillary Clinton, která se v té době dostala
jako
senátorka, že jo, poprvé jako vyhrála volby.
A už je to proti ní. A už tam vystupuje
Ještě aniž by se vědělo, že někdy bude kandidovat na prezidentku, nebo jestli se to tušilo, nevím, ale prostě daleko vlastně 15 let předtím, než ona kandidovala proti Trumpovi 2016, tak 15 let prostě předtím už to bylo proti ní. Už to bylo proti demokratům, ale v podstatě jsou tam ty klíčový narrativy.
Mě to naprosto fascinuje, protože já si říkám, co ta ženská musí na Putina vědět, to je teda uboha.
Že jich chtěl takhle odstřelit hned na začátku.
Takhle,
co na ní musí vědět, tak její manžel byl prezident, dostával tajný zprávy, takže na něj ví všechno, co ví americký prezident.
Ale to je vcelku
tam je ještě zajímavý jiný rozměr, že ono je to vlastně hrozně částečně podobný jako ta operace Infection z 80. let Ruska, kdy oni, že jo, uveřejnili ten článek o tom, že HIV má jako umělej původ, na indický plátek Patriot v 83. 3 roky se to tam válelo, po 3 letech to převzala agentura, ta se rozšířila do světa a potom v roce 2005 nebo kdy Rand Corporation dělal výzkum mezi americkýma černochama a 12% z nich pořád věřilo, že to udělala CIA jako genocidní nástroj proti černochu.
Jo, to je možný. Ono si to žije svým životem bez nějakých velkých nákladů, nemusíte do toho investovat. Ono prostě můžete to jenom pozorovat, jestli se to chytlo nebo nechytlo.
A podle všeho to potom asi jako inspiraci vzali lidi od kolem prostě Michaela Flynna, že z okolí Donalda Trumpa, rozjeli to.
No, takže v roce 2017 to jako první oprášil kremelský propagandista Dave Hayes, spolupracovník Steve'a Bannona v Breitbartu, a rozjel to jako svoji akci. A postupně se na to nabalili lidi od Michaela Flynna a vznikla z toho kompaktní a velice účinná psychologická operace.
Protože do toho přidali tu pedofílii, že jo, která v myslím
v tom
původním článku
která
není.
Tam pedofílie způsobila tam ten, ano, kabala pedofilů, která krade děti kvůli a potřebují jejich krev, ještě tam posléze doplnili, takže to mělo úplně všechny, byly tam v podstatě přítomny všechny prvky nutné k úspěšnému rozšíření konspirace, tak jak nás to učí slavný playbook všech konspiračních knih Protokoly sionských mudrců.
Z přelomu 19. a 20. století také doporučujeme ke čtení a ještě jednou doporučujeme 9. díl našeho podcastu z přesně před 2 lety, takže po 2 letech, Sašo, jsme se vrátili ke QAnonu a ještě jsme zjistili něco nového. No a QAnon samozřejmě neskončil 6. ledna 2021, když napadl Duff Capitol, ale do amerického kongresu se dostala řada lidí, kteří jsou otevřenými příznivci téhle konspirační teorie vlastně. A jsou to teda zároveň ty Make America Great Again, takzvaný MAGA Republicans. A teď vlastně byl docela vtipnej na začátku ledna to, jakým způsobem se ten jejich house dával dohromady, že jo? Kdy oni na prvním vlastně sezení měli zvolit Speaker of the House, to znamená předsedu sněmovny, asi se to tak dá říct.
Já nechci se smát, jenomže to jsem ještě nikdy neviděla, že by to dalo 15 pokusů.
A přesně.
To jsem nikdy nezažila. To je jako...
Protože to bývá jako formalita, že jo? Vždycky ta vláda...
No jasně, se dohodnou dopředu, že jo?
Ta strana, co má většinu, tak si řekne, koho tam zvolí, pak jenom zvednou ruce a jde se od toho. A tady se vlastně podle všeho 20 tuším MAGA republikánů rozhodlo v tom Kevina McCarthyho trošku jako pogrilovat.
Pomáchat,
a nakonec si z něj vymínili to, že se změní kvórum pro vyvolání hlasování o nedůvěře tomu předsedovi té sněmovny z původních tuším 5. Na jednoho, to znamená, že kdokoliv tady z těch MAGA lidí může
odstřelit
hlasování o nedůvěře a může ho odstřelit, takže on je naprosto tady ten Kevin McCarthy, který mimochodem bezprostředně po napadení Kapitolu to napadení odsoudil Trumpa a o týden později ušel na Mar-a-Lago na Floridu, aby takzvaně
políbil prsten
od té době příznivcem a podporovatelem zase Trumpa, takže tenhle prostě si ho takhle tam povodili. No a o co jim jde, Sašo? Tam se jedná o rozpočet, že jo?
No jasně. David Troy tohle to prorokoval už v podstatě v létě minulého roku.
Mm-hmm.
A nikdo se tomu nevěnuje. Jak už to tak bývá, že prostě a média se tomu začnou věnovat přesně v okamžiku, kdy za 3 dny katastrofa. Tak teď máme za 3 dny katastrofa situaci. Už to tady je, už se bude projednávat rozpočet a stalo se na chlup přesně to, co David Troy říkal, to znamená, že republikáni se pokusejí v podstatě vyvolat, už to několikrát zkusili, ale tentokrát do toho půjdou tvrdě, protože teď jim jde, některým z nich jde o to, jestli půjdou bručet, nebo nepůjdou bručet, nebo jestli bude vyšetřování spojený s jejich osobou a s insurrection. Takže do toho půjdou hodně tvrdě a jde v podstatě o to schodit Bidenovu vládu, zcela ji znevěrohodnit, vytvořit naprostou finanční krizi i za tu cenu, že se Spojené státy zhroutějí do hluboké krize. Prostě to, co už několikrát zkusili, ale tentokrát jsou velmi odhodlaný dotáhnout to až do konce.
Přidáme video teďko recentní ze CNN, kde americká ministryně financí v podstatě varuje, říká, co se bude dít, když se neschválí takzvaný debt ceiling, nebo když se nedojde k dohodě. Ono v podstatě jde o to, když Američani chtějí jako vlastně navýšit dluh, na vytisknou víc dolarů. Aby
každý rok se tím zabývají v lednu, že jo?
Já nevím, jestli v lednu, nebo jestli to bude na jaře, to je celkem jedno, ale jde o to, že oni musí odhlasovat vlastně zvýšení jakoby stropu, dluhovýho stropu v podstatě.
Uh-huh, uh-huh.
A a republikáni tohle chtějí zablokovat. Ono už tady to bylo, když byl prezident Obama, tak
tenkrát
oni si to vyzkoušeli a drželi ho vlastně před těma 15 rokama nebo před kolika, tak ho drželi docela jako pod krkem.
Slušně pod krkem, no.
Udělat nějaký
vstoupit ve spoustě věcí. A panuje velká obava, aspoň teda David Troy to tvrdil, že jedna z podmínek může být zastavit podporu Ukrajině.
To oni už otevřeně říkají, to netvrdil jenom David Troy, to oni už otevřeně některý z nich říkají.
Drtivou většinu z toho tvrdýho maga jádra drží pod krkem Rusovo nějakým kompromatem, čili jako teď se hraje o hodně.
To je z drtivé většiny jako ruská pátá kolona, o tom už jsme mluvili několikrát taky. A vracíme se vlastně do loňského roku na jaro, když Putin zaútočil na Ukrajinu a my jsme se o tom potom bavili v několika dílech. Tak v podstatě jsme říkali, že se bojíme midterm elections, které proběhly, to znamená doplňovacích voleb, přesně do kongresu a senátu, které proběhly minulý podzim 2022. A protože Putinovi si stačí v podstatě počkat, tak oni ty doplňovací volby nedopadly úplně podle představ, protože demokrati udrželi kongres a prohráli senát.
Senát
udrželi a prohráli kongres.
Naopak, udrželi senát a prohráli kongres.
No. Takže mě se to vždycky plete, pardon. Takže to nedopadlo úplně podle představ, ale pořád těch 20 jako MAGA reprezentantů tam je a evidentně jsou schopní dělat velký zlo a v podstatě oni plní tu...
A držet celý jakoby, stát jako rukojmí, že jo, a vládu.
A zároveň podle všeho jako plní tu Bannonovu doktrínu, že jsou to lidi, za kterýma stojí z velké části jako Steve Bannon, Trumpův šéf propagandista, tak oni vlastně ta doktrína je, že vlastně je potřeba ten systém rozmetat, to znamená, oni budou chtít útočit na dolar, protože samozřejmě tím jsou schopní vyvolat tím, že by zmrazili ten dluhovej strop, tak se Amerika dostane nějakým způsobem do insolvence, ovlivní to ceny dolarů a dál už končím, prostě nejsem makroekonom.
David Troy nedávno publikoval zajímavou teorii, kterou přišel nějaký ekonom, jehož jméno jsem zapomněla, když tak dodám, který říká, že vlastně dlouhodobý cíl těch ruských proxies, což jsou vlastně miliardáři, který podporují tuhle tu extremistickou, který vlastně podpořili ten hák republikánský strany, který vlastně stály za vytvořením Tea Party a tyhle, což jsou převážně Mercerovi a celá určitá specifická část extrémně pravicový miliardářský scény v Americe, podporuje
návrat
ke zlatému standardu. Já myslím, že Bidenova administrativa velice dobře ví, odkud vítr fouká a že jsou na to už dlouhou dobu připravený, že tohle to přijde, že na to nekašlali. Čili, že teď vlastně vidíme jenom takový jako veřejný špičky ledovce tyhle tý války. Že vlastně neuvidíme všechno, že uvidíme jenom to, co fakt jako probublá na povrch. A myslím, že drtivá většina amerických médií ani netuší, na co se díváme. Že vůbec nechápou, o co tady jde.
Svědčilo by o tom to, že jsem teď zachytil článek na Politico, kde oni mluvili jako off the record, jako mimo záznam s lidma z Bidenové administrativy a ty tam doslova říkali něco ve stylu, že oni se tady ty MAGA republikáni nacpali do různých komisí, jo, v té sněmovně. A oni vlastně, a jsou to třeba komise pro vyšetřování nějakých potenciálních jako problémů Bidena, ale oni vlastně, ty lidi od toho Bidena se tomu smějou a hrozně jsou jako rádi, že vlastně tady k tomu došlo, protože oni ty lidi, zase ty MAGA lidi jsou tak jakoby neschopní, že vlastně ty komise zřejmě jako paralyzujou v podstatě, že ty komise nebudou moc fungovat, to znamená, že se ničeho nebojí. A v podstatě oni jako se tomu smějou a vlastně to přijali jako s velkou úlevou.
Jo, já jsem si teď nemůžu teď jako blbec, než prostě pochválit a citovat svoji vlastní knihu Krmit démony. To je velký nedostatek vlastně tohoto typu válčení je, že na to, abyste mohli získat nějaký proxies na území cizího státu v té páté koleně, kterou potřebujete ovládat, tak si nesmíte vybrat moc inteligentní lidi, protože ti inteligentní bývají občas dost nepříjemně samostatní. A někdy ani ten kompromat nestačí k tomu, aby se vám prostě nevysmekli. Takže potřebujete blbce a to je ta nevýhoda.
A ještě co se týká pomoci Ukrajině a to, že oni teda by jich rádi zastavili, tak v tuhle chvíli, já už jsem to říkal několikrát, v tuhle chvíli zaplať pánbů za ten pověstný americký vojensko-industriální komplex, který samozřejmě podporuje jak demokraty, tak republikány. To znamená, že na obou stranách je dostatek v tuhle chvíli a v tomhle kontextu dobře olobovaných zákonodárců, který to samozřejmě nepovolejí, takže protože samozřejmě zájem je, aby industriálního vojenského komplexu, aby dodával zbraně na Ukrajinu a nás jako západu, aby samozřejmě Ukrajina vyhrála. Takže doufejme, že magoři neuspějou. No.
Ale hlavně taky spousta amerických průmyslníků i těch sponzorů republikánů nemá zájem na finanční destabilizaci, protože mají narvaný prachy v akcích amerických firm. Nechtějí, aby se jim všechno, čili tyhle ty ruský poskoci, který chtějí v podstatě všechno vyhodit do vzduchu, jo, protože nemůžou jinak, musí poslouchat notičky, tak najednou stojí proti, i proti zájmům samotných republikánských sponzorů, že jsou tam taky normální, polovzdělaný, potroblí extremističtí libertariáni, který chtějí, aby jim šly nahoru akcie. A to jde přímo proti jejím zájmům, proti jejich zájmům.
Nebo i řada regulárních biznisů, prostě ta síla je jako velká, takže oni spíš způsobují jenom takovej jako rozruch a samozřejmě se snaží destabilizovat. Ale přináší minimálně z té svojí pozice těch zákonodárců samozřejmě přináší ty témata toho pomoci Ukrajině zase do veřejného prostoru, takže se má čeho chytit, Tucker Carlson a tak dále a tak dále. Rozhodně to není jako malý, ale rozhodně bychom se asi neměli bát a ten debt ceiling, ten strop, nakonec samozřejmě Biden vyhraje.
Já bych se ještě v dodatku k tomu, co jsme tady říkali o QAnonu, vrátila k poslední zmínce, tentokrát už opravdu poslední, o podcastu American PSYOP, který vám tímto vřele doporučuji ještě jednou a mnohem intenzivněji, než jsem ho doporučovala posledně, protože když jsem ho doposlouchala, tak mi najednou došla souvislost, kterou jsem ze začátku neviděla. Ze začátku to vypadalo jako příběh o tom, že když jste syn generálního tajemníka NATO a kandidáta na amerického prezidenta, tak se můžete spolehnout na to, že okolo vás budou brousit agenti nepřátelských zemí, který vás opletou sítěma zájmů, který nebudete schopni rozplést. Najednou budete mít spousty nových kamarádů, který vám začnou říkat, dude, měl bys tohleto a měl bys tamhleto a tady mám výhodnou obchodní příležitost a tak dál. Ale najednou jsem si uvědomila, že to má ještě mnohem hlubší level. Ten podcast totiž perfektně popisuje, jak se taková PSYOP dělá, jak se psychologická operace vytváří, jak probíhá. A vlastně úplně na konci je jasný z toho, k čemu vlastně došel ten podcast, protože tam se protínají osudy lidí, který později potkáme. Titíž operativci a profesionálové na tohle řemeslo, tak je posléze potkáme ve velkých hnutích, jako bylo Occupy Wall Street, Black Lives Matter, likvidace Hillary Clintonové, but her emails, Pizzagate, Wikileaks, vražda Setariče, už zmiňovaný QAnon, Stop the Steal, Antifa. A v podstatě najednou je vám jasný, že když tohle to dělají profíci, takže jedou podle určitýho playbooku a jeho smyslem je na zakázku vyrobit takzvanou řízenou opozici. Co je smyslem výroby řízené opozice? Uchopit vývoj na obou stranách. To znamená, vy nemáte vliv jenom na jednu stranu konfliktu, vy máte vliv na obě. A pokud se objeví nějaká skutečná opozice, tak vy máte tím, že jste od začátku v té druhé vlně taky přítomní, že v tom máte infiltrátory, chaos agents, agenty chaosu, lidi, kteří vyrábějí zmatek, kteří zatemňují skutečnou realitu, prostě vnášejí do toho úplně nesmyslný narrativy, ukazují na všechny okolo sebe, říkají, to je zrádce, tamhle to je zrádce, tohle je infiltrátor, tamhle to je zrádce. Tak, aby už nikdo nevěděl, kde ta pravda vlastně je. A cíl je rozložit a infiltrovat každou nevítanou opozici, na kterou nemáte vliv, už v zárodku, a buď převzít rovnou její vedení a dostat do čela svý lidi, anebo vyvolat naprosto nekontrolovatelný chaos pomocí uměle vyvolaných střetů a eskalování násilí, který ve finále se médiím a pozorovatelům jeví jako spontánní a který neodolatelně přitahuje veřejnou pozornost. Takže vlastně ta psyop začne jako něco malýho a nabaluje to na sobě obrovskou publicitu a tou publicitou to roste, roste, roste a budí to ty veřejný vášně až do momentu, kdy jde o celonárodní pozdvižení. A všichni už mají pocit, že jsou involved a jsou součástí jedné nebo druhé strany a ten hněv se prostě valí přes obě strany barikády a všichni jsou debilové na té druhé straně. Jo? To se mě na tom podcastu líbilo, že najednou to na vás vykoukne a vy tam uvidíte ty aktéry, který posléze, pokud se tím zabýváte, poznáte i v pozdějších fázích té trumpovské vlny v QAnonu, ve Stop the Steal. Pořád ty též jména, furt dokola. To jsou prostě profíci, který se vracejí a dělají svůj job.
Tak pojďme zase na chvíli na umělou inteligenci. My už jsme mluvili v minulosti hodněkrát o velkých jazykových modelech, generátorech obrázků a naposledy a přednaposledy, myslím v posledním a předposledním dílu jsme mluvili o ChatGPT. Ale takhle, oni všechny tady ty modely, jak na generování textu, tak na generování obrázků, tak vlastně oni všechny jsou založeny na tom, že někdo musel nazbírat hodně dat z internetu a ty potom nějakým způsobem transformovat pomocí těch technologií umělé inteligence. A teď vlastně ono se řeší, že to zřejmě tyhle ty nový generativní technologie takzvaný, to znamená technologie, pomocí kterých můžete generovat digitální obsah, takže asi změnějí od základů anebo hodně ovlivnějí právo o duševním vlastnictví, copyright a tak dále. A teď už došlo teda k tomu, na co všichni čekali, že tři umělci vizuální se rozhodli zažalovat a udělat takzvaný class action lawsuit, to znamená hromadnou žalobu proti těm tvůrcům tady těch algoritmů, tady těch systémů, konkrétně toho Stable Diffusion Midjourney a taky proti stránce, kde umělci sdílejí svoje výtvory, obrázky a tak dále, která se jmenuje DeviantArt. Asi DeviantArt řada lidí zná, tam bývají jako dobrý komiksoví autoři a sprayeři a řada další. A vlastně rozhodli se teda žalovat tady ty tři, to znamená, jak ty tvůrce těch uměle inteligentních modelů, těch generátorů obrázků, tak ten DeviantArt, který možná v rozporu s licenčním ujednáním poskytl data k natrénování tady těch modelů, to znamená ty data, ze kterých je natrénovaný. Oni žalují to, že ty modely jsou vytrénované na jejich tvorbě a že ty modely umožňují, aby kdokoliv mohl přijít, kdybych já byl ten umělec, tak bych kdokoliv a uměl jsem dobře kreslit a ten model se naučil, ten můj styl, což se v jejich případě stalo, tak potom kdokoliv může přijít k tomu modelu a říct, dej mi scénu, na který jede auto po ulici a chci, aby to bylo ve stylu Josefa Holího. Tak tady v tom případě to samozřejmě se týká jich jako skutečných umělců a tady proti tomu oni protestují, že vlastně dochází k zneužití jako jejich stylů, něčeho, co oni si budovali několik, třeba řadu let, že jo, k vizuálnímu stylu, když jste umělec, tak se dobíráte prostě dlouhou jako práci, je to jako nesmírně náročný a vlastně tady najednou kdokoliv získá tu schopnost ten jejich unikátní styl v tom stylu jako vytvořit jakýkoliv obrázek. A tohle to žalujou, že vlastně ty jejich díla byly použitý v rozporu bez jejich souhlasu, prostě že Stable Diffusion a Midjourney takzvaně naingestovali, to znamená vzali jejich existující tvorbu staženou z DeviantArt a z internetu a naučili ten stroj kreslit v úvozovkách jako tady ty umělci. A takže tady proti tomu oni jako protestujou, tohle žalujou, jde jim o nějaké jako věci typu, že by chtěli teda za to nějaký kredit a v podstatě jim jde o to, aby oni byli nějakým způsobem zahrnuti a zohledněni ta jejich tvorba a oni jako v té hodnotě tady těch modelů, který jsou danou chvíli na nich vytrénovaný, oni z toho nic nemají. No a já jsem čet ještě další články, jeden z nich odlinkuju z The Verge, kde mluvilo pár právníků, kteří se věnují tady těm technologiím a souvisejícímu právu o duševním vlastnictví. A docela zajímavé mi přišlo, jak se na to ty právníci dívají, že jako jsou vlastně, oni říkají, je potřeba změnit copyright law a vlastně říkají, že asi jako existují vlastně dvě otázky, na které je potřeba odpovědět. Jo. Ta první otázka je, a ta je asi jako líp řešitelná, jestli si můžete vlastně jako okopyrightovat, to znamená, jestli si můžete požádat o ochranu toho, co ten model vygeneroval. Protože to je jedna z věcí, o kterou se lidi snaží. Vy vygenerujete komiks, obrázek, knížku, video, prostě jo, něco vygenerujete a jo. chcete na to mít výhradní práva. A teď jako jestli to jde.
No moment, ale to jako když to vygeneruje ten autor sám, nebo když někdo na základě vstupu jiného autora a pak to patří někomu jinému ty práva?
No, to druhý, když to patří někomu jinému. Jako kdyby někdo vzal veškerý vaše texty, Sašo, a potom vygeneroval knížku na téma...
No to bych byla tak naštvaná. Ježíš, já bych byla tak naštvaná.
No, a oni říkají, anebo jste prostě umělec, který má unikátní vizuální styl, kdyby žil Josef Lada nebo Adolf Born, tak prostě najednou jako vy vygenerujete jako nějaký obsah, který bude ve stylu Adolfa Borna, že jo? A teď jako co s tím? A jestli si ho můžete vy vůbec jako copyrightovat, jako ten, kdo to použil, ten, kdo vlastně do jistý míry zneužil toho Adolfa Borna k tomu, aby si vygeneroval vlastní obrázky. Teď vlastně tam jako několik rozměrů, jeden z nich je, že se asi bude posuzovat míra zapojení člověka do tvorby toho výsledku. Jo, to znamená toho, kdo ovládá ten stroj, generuje ty obrázky, tak jestli jenom napíše tři slova, vygeneruje obrázek a pak ho začne prodávat, tak má vlastně jako nulový vstup, jenom napsal ty tři slova. Dej mi ulici ve stylu Josefa Lady, nebo dej mi auto ve stylu Josefa Lady.
Jasně.
A takže v tu chvíli by to asi být chránitelný copyrightem být nemělo, ale už jsou knížky, které někdo vygeneroval a dalo to těm lidem poměrně dost práce, že to fakt museli s tím strojem jako sedět týden, 14 dní a pracovat, což je pořád jako nepoměrně kratší doba, než když byste chtěli knížku napsat a nakreslit, to prostě trvá daleko díl, ale už to vyžadovalo od nich nějakou kreativitu, zapojení a v podstatě v tu chvíli už se dá říct, že to je jejich tvorba. Samozřejmě pokud by to byl stylový plagiát nějakého Adolfa Borna, tak se to dá asi napadnout, ale v zásadě tady neposuzujeme plagiátorství, k tomu se dostaneme, ale posuzujeme míru to, jestli si já, když použiju Midjourney nebo Stable Diffusion nebo DALL-E, jestli si můžu okopyrajtovat to, co jsem vytvořil. Tak pokud mi to dá nějakou práci a budu to muset prokázat, takže například případnému že úřadu budu muset prostě ukázat jako ten systém, pomocí kterého jsem to vytvořil, seznam těch dotazů, který jsem tomu stroji dal, těch příkazů, což ale ono po každý ten stroj vygeneruje trošku něco jiného, protože je tam velký faktor náhody, takže se to potom blbě prokazuje a tak, takže to je prostě celá takováhle doména, ale vypadá to, že by to mohlo být o tom, kolik vám to dalo jako člověku práce. Pokud vám to dalo nějakou práci jako člověku, tak si to můžete okopyrajtovat.
Mně teda ale přijde naprosto skandální, že se všichni zabývají chráněním práv někoho, kdo stráví týden práce, využitím zdarma práv někoho, kdo tím strávil rok práce.
To je právě ten druhý aspekt, o kterém se chceme bavit, a to je ten větší a ten souvisí s tím, kvůli čemu oni žalujou. A to je, že teda jako jakým způsobem přistupovat k tomu, že někdo poskyt data, jako z čeho je ten stroj v podstatě naučený. A teď oni říkají například, že takhle, v Americe existuje něco, čemu se říká Fair Use Doctrine, kde vlastně se podporuje kreativita i na základě a umožňuje nějaký jako reuse, jako znovu použití a vlastně se má stimulovat kreativita na základě i při použití jako chráněných dat nebo chráněného jako obsahu, copyrightovanýho a tak dále. To znamená, že můžete jako používat copyrightovaný materiál a dělat nějaký remixy.
Já teď pracuji na takovém seriálu a úplně stejným tématem se zabývám, že vlastně dělám edukativní seriál o propagandě a chci do toho používat jakoby útržky nebo drobný jakoby vstupy, citace autorů, který už něco napsali o propagandě nebo obrázky třeba propagandistických plakátů nebo takovýhle věci, jo. Čili tam ten moment toho využití něčeho i třeba velmi malýho je důležitý, aby tam ten možnost pro edukativní účely zůstal. Abych já nebyla omezená tím, že vlastně nemůžu vytvořit žádný edukativní videoseriál, že bych v něm nemohla citovat, nemohla ukazovat ukázky plakátů, ukázky propagandistických filmů,
tak,
jo.
Tak.
Prostě nemohla bych vůbec nic, musela bych to jak vyprávěnej oběd, celý bod vyprávět sama, aniž bych do toho ty ukázky nebo přímý odkazy zařadila.
Tak tohle je podle mě přesně v té Fair Use Doctrine, to si myslím, že přesně ona obsahuje, abyste tady to mohla dělat. Na druhou stranu třeba lidi potom dělali, že jo, když dávali videa na YouTube a do nich přidávali písničky od známých interpretů, tak zatlačil hudební průmysl na Google a vlastně v tu chvíli tady ty videa na YouTube můžou být, když tam nepřehráváte ty písničky moc, tuším, ale myslím, že na ní nemůžete mít monetizaci na těch videích. To znamená, Google na ně nebude umisťovat jako reklamu, anebo bude umisťovat reklamu a veškerý peníze jdou tomu, jehož muziku jste použili například. Jo? Tak tam se prostě nějakýma dohodama mezi hudebním průmyslem a Googlem, potažmo YouTubem, došlo k tomuhle. A ty právníci říkají, no a ty vlastně, takže většina asi bude krytá tady tím fair use policy a teď doctrine a teď jde o to, jako co potom s tím obsahem budete dělat, jo, jestli ho používáte jako komerčně, nekomerčně a tak dále, to je jeden rozměr. A druhý rozměr, a ten mi přijde extrémně zajímavý, a to je docela dobrá odpověď na to, jak s těma modelama dál, asi je docela v pohodě, že ty modely se nějakým způsobem naučí na existujících vizuálních informacích. A teď jde o to, jaký právo ty lidi mají, jestli mají právo ty lidi třeba, který jejich data se tady na to použili, jestli mají právo zpětně vyžadovat, aby se to třeba z toho modelu odstranilo, ta jejich tvorba. K tomu se můžeme dostat, zrovna tak, jako dneska máte, my už jako vlastně pod GDPR máme právo teoreticky říct Google tak, já končím, dej mi moje data a smaž si mě celýho.
Ale jo, já si myslím, že tohle právo
ale, ale ze svých neuronek si vás nesmaže, vy tam jako nějaký váhy už jste ovlivnila a to nejde smazat. Jo.
Ale já si myslím, že by tohle právo mělo existovat, plus by mělo být spojený s tím, že každý, kdo vlastně využije ten reuse, tu možnost s tím autorským vkladem dál pracovat a reprodukovat, by měl projít nějakým fair use filtrem, za kterým už se drobně platí. Protože
to je problém, to neudržíte.
Tak to teda fakt nevím, protože to skutečně povede k tomu, že
některý tady z těch knihoven jsou open source a vy si můžete vytrénovat Sašo vlastní generátor a vemete si obrázky, jaký chcete.
Tak já asi začnu psát sci-fi na téma planeta, ve které vyhynuly veškeré kreativní buňky v mozcích populace.
K tomu se ještě dostaneme asi tady k tomu rozměru někdy, ale
jako jsme na nejlepší cestě skončit jako lumíci, kterým zahynou některý neurospoje.
To se říká od té doby, co se vymyslel asi Pazourek, já nevím, jako to je prostě s každou technologií, tady ty tahanice, vždycky nás to posune někam dál, jestli hůř, líp, ale rozhodně někam jako jinam dál. Ale to jsem se nechtěl, tam totiž je důležitý tady ten rozměr, kdy asi je v pohodě, že vy to vytrénujete, ale pak jde o to, co s tím modelem budete dělat a co budete z něj generovat. Jo. A pokud budete generovat úplně jako inovativní věci, to znamená, že tam zřejmě bude ten human involvement, to zapojení člověka a ještě to bude jako i novej vizuální styl, dostatečně jako inovativní, který vy z té integrovaný.
Kdo to posoudí, Josefe, kdo to posoudí?
Tak víte co, kde není žalobce, není soudce, to jako nikdo neposoudí, to je takhle jednoduchý. Jo.
No právě.
Ale že v podstatě v okamžiku, kdy začnete generovat plagiáty, tak je to napadnutelný. To znamená, pokud já vemu určitýho malíře, vemu jeho 100 hlavních děl, doučím to nějaký tady ten model a pak začnu prostě plivat v podstatě neexistující díla tady toho malíře, tak v tu chvíli jako je to zřejmě napadnutelný a ten malíř by se měl ozvat.
By se měl. Malíř nemá peníze na právníka. Majitel Midjourney ho má. To je prohraná bitva, to nemůže dopadnout dobře.
To je zase nějaký kontext, já teď jdu spíš po té podstatě, jak vůbec tady k té technologii přistoupit, jo? Jako jakým způsobem, jaký vůbec charakter té technologie, jo? Kdy tohle to je opravdu o tom, že oni nazbírali neuvěřitelné množství informací, řádově miliardy obrázků, mimochodem existuje stránka, která se jmenuje Have I Been Trained, to znamená, jsem použitej, jsou moje obrázky, ať už mě jako člověka, anebo mě jako umělce, prostě obrázky, které nějakým způsobem někde na webu mají moje jméno, spolu asociovaný, takže haveibeentrained.com, tak jsou takovýhle obrázky použitý k trénování tady těch modelů. Takže v podstatě je to něco jako Have I Been Pwned, jestli znáte.
Ano.
No, tam se můžete podívat, jestli unikly z nějakého serveru vaše hesla, jestli si máte změnit hesla na svých prostě zařízeních a tak. Takže tady to Have I Been Trained a to prostě tam si teda můžete dohledat. Já tam nejsem a vy taky ne zatím, Sašo. Když zadám Alexandra Alvarová, tak to najde nějaký rusky a když já zadám Josef Holý, tak to najde nějaký svatý obrázky, protože ono to asi rozumí holí jako houly. Ještě se na to
podívám. Lovely,
ale, lovely. Ale co je důležitý, teda abych to shrnul, že je to samozřejmě pole neoraný, má to sebou haldu konsekvencí, včetně těch, které jste říkala vy, ale zdá se, že cesta dopředu může být asi můžete vytrénovat pod Fair Use Policy jako model, ale neměli byste z něj potom byste se vlastně měli snažit z něj vytvořit jako nový věci, které budou vyžadovat od vás i nějakou práci,
jo,
a které nebudou kopírovat si, to existující. Jo?
Všímáte si, kolik kondicionálů jste v posledních větách použil?
Já to
mělo
chápu,
by se,
ale...
Měli bychom...
Ale tak bavíme se o technologii, která před rokem v podstatě neexistovala, že jo? Jako, takže je to otázka, no. Na druhou stranu už prostě dneska Adobe a další firmy jako integrujou tady ty modely do svých vizuálních nástrojů, to znamená najednou máte videa, kde prostě grafik veme jeden obrázek, druhý obrázek vedle něj, nechá mezi nima 500 pixelů prostě jako místo, a pak klepne na tlačítko a ono to dogeneruje přechod mezi těma obrázkama. A to ten jeden obrázek je Van Gogh a ten druhý je Jackson Pollock, jako, což ještě se dá pochopit. Tak Josef Lada, jako jo. Prostě jako udělá to plynulý přechod v tom stylu i v tématu, dokonce to pozná i jako co na tom obrázku přesně je, takže to jakoby dokreslí i tu scénu a přesně změní ten styl, že najednou končíte s obrázkem zleva doprava, kde na jedné straně je jeden umělec, na druhém druhý a v prostředku je vlastně jakoby gradient. Je to v podstatě, jako, jak se dělají gradienty barevný, že jo, kdy máte prostě od modrý k červený a v prostředku je fialová, akorát, že tady ta fialová už není jenom o té barvě, která je na tom displeji.
Je to v podstatě morfing, ale
je to
i o stylu,
je to v podstatě morfing, jako jo, přesně, je to, ale jako jak, co je obsah toho obrázku, tak jak je styl toho obrázku, což je jako neuvěřitelný a tohle to samozřejmě oni přidávají a řadu dalších funkcí, čili ono to bude potřeba jako právně podchytit a teď jsme teda svědky první žaloby, kde se teda ozvali nějaký umělci a chtějí to teda prorazit a přinutit soudy a zákonodárce, aby k tomu v Americe,
to teda
soudy, aby k tomu vytvořili precedens nějaký.
Protože ze sociálního hlediska asi neumím představit civilizaci, už takhle jsou tvůrci, vždycky byli jako ekonomicky a sociálně na chvostě každý společnosti, v podstatě blázni, chudý blázni, jo. Ale vytlačit je úplně z té společnosti, že už nebudou potřeba.
Ale Sašo, tohle to je ten typický jako pohled, nebudeme potřeba. Zatím žádná technologie neznamenala, že nebudou, že ty lidi nebudou potřeba. Když zautomatizujete práci, která ve finiši ty lidi jenom používala, jenom zalgoritmizujete tu práci, kterou ty lidi dělali, jako například v továrně.
Josefe, vy jenom extrapolujete vlastně s průmyslovou, typy průmyslových revolucí. Tohle je něco, co tu ještě nikdy předtím nebylo. To je úplně nový skok kvalitativní. To nejde extrapolovat, to je prostě nový level. A ten v podstatě znamená...
Není to pravda,
to je
to
Brave
nástroj.
New World.
Je to nástroj. Ne, je to nástroj, ne, je to
nevěřím.
Nástroj.
Nevěřím.
Stojí za tím lidi, není to žádná entita, nemyslí to za sebe. Mavili jsme se o tom, že ChatGPT je schopný generovat kraviny, jenom aby to generovalo. Prostě tohle je nástroj a my bychom se měli koukat na to, jakým
ten
způsobem
nástroj
samozřejmě.
Se zlepší.
No dobře, každý nástroj se zlepší. Medium is the message. Samozřejmě změní to i nás, změní to společnost, to je prostě neodvratitelný, jak říkal Marshall McLuhan, ale prostě je to nástroj a měli bychom se na to koukat jako na nástroj. To znamená, pokud je to nástroj, vždycky ho někdo používá. Ta AI nebude generovat jako sama plivat v obrázky, když bude plivat sama v obrázky, tak ji stejně někdo musel pustit a někdo musí provozovat ty servery, takže vždycky tam máte na konci člověka, který ten nástroj používá. Jo. Tady ty řeči, kterých je tady taky plný LinkedIn, prostě už propadáme ty kolektivní halucinaci, že to je něco chytrýho, je to prostě statistický model naučený z haldy dat, který někdo vytvořil a na základě kterého někdo něco jiného vyrábí a my potřebujeme tady to podchytit v právu, to je tečka. Jako. Tohle jsme zvládali podobné věci už v minulosti, nic jiného to není. Všechny prostě longtermistický keci o tom, že tohle je kvalitativně něco jiného a že dochází k singularitě, jsou prostě úplný bullshit. Je to naprosto obyčejný nástroj. Tečka.
Dobře, tak jako ponechte mi benefit of doubt.
To nebylo nic proti vám, samozřejmě musíme být opatrní, proto děláme kanárky, ale já prostě odmítám ty argumenty o tom, jak se fundamentálně mění jako všechno. Nic se nemění, je to nástroj, někdo to provozuje na serverech a někdo,
dobře,
to, aby to vytvořil, tak ukradne někomu jinému prostě jeho tvorbu a to potřebujeme vyřešit. Tečka.
Vzhledem ke zkušenosti posledních 5 let, divíte se mi, že se za mě stává ludita?
Ne, absolutně ne, absolutně ne. Jenom zároveň nechci, aby jsme se děsili tím, že nás něco nahradí. pokud jste zaměstnávali v reklamce desítky lidí, který nemají vizuální vzdělání a jsou to takový ty mladí kluci, co se naučili s Photoshopem a ty vám tam prostě čistili s prominutím ty beďary na těch modelkách, tak ty už potřeba nebudou. Tyhle lidi skončili, tahle práce skončí.
Ale ani ty modelky už nebudou potřeba. Ani a ty asi ani nebude potřeba. Už, jo? Fotografický řemeslo je over. Nazdar. Výrobci fotoaparátů, sorry.
To není pravda, Sašo. Existují grafy. Víte, kolik bylo prodaných za celou historii fotoaparátů, včetně zrcadlové? Těch bylo prodaných asi jako řádově nějaký desítky nebo nižší stovky milionů. Ani ne, desítky milionů. Dneska máme každý super fotoaparát jako v kapse. To není pravda, že fotografování se zdemokratizovalo. Přestala to být doména prostě před 100 lety. To byl ten jeden člověk v celém městě, který přišel, stavil tu scénu ale to je dvě hodiny stejný,
zmáčknul. Pozor. Zdemokratizovalo. Žurnalismus se nám zdemokratizoval, že? Na Facebooku. Dneska si může každý založit vlastní noviny a nemusí na to mít ani vzdělání, nemusí nic umět. Podívejte se, kam jsme to dopracovali.
A nejziskovější jako médium jsou New York Times pořád. Jako, ano, dopracovali, ale to nemá co dočinění tolik s tou žurnalistikou. Já si myslím, že kvalitní žurnalistika pořád funguje. Má to co dočinění s tím, jak je nastavený informační prostor. A proto jsme zase u toho, ano, potřebujeme k tomu jako zákonný rámec. To, že svět se mění, jako ten se mění, no. A to, že najednou všichni můžou psát a že si kdokoliv asi skončí Pixar. Jo, jako moje děti, moji vnuci už se nebudou koukat na Pixar, Pixar nebude existovat. Rodiče budou generovat jako pro svoje děti, jako ty Pixarové filmy, jak budou chtít sami a budou se remixovat a bude to úplně jiný druh tvorby vizuální pro děti. Budete nad tím mít daleko větší kontrolu jako rodič, než je indoktrinovat jako v podstatě, když si vezmete Disney, veškerý filmy od Disneyho, na který oni přišli, tak na to přišli ve Sněhurce. To je nejlepší film od Disneyho, zbytek jsou plagiáty, v podstatě Sněhurky. A až to jde kolikrát tak daleko, že jednotlivý scény z Mowgliho jsou potom v Medvídkovi Pooh, akorát překreslený ten panáček.
Nesouhlasím. Můj oblíbený film Příšerky SRO nemá se Sněhurkou vůbec nic společného.
A to není Disney, to je Pixar, ale. To není Disney, to je Pixar. Tyhle firmy pořád asi budou, ale zřejmě se z nich vytvoří, jako stanou úplně jiný firmy, které zřejmě budou generovat jako ty asety, nějaký vizuální, kulturně ukotvený pro to, aby jsme my, respektive naše děti, mohli pro naše vnoučata generovat ekvivalenty k pixarovským filmům a ty si pak sdílet. A pořád tam budou asi blockbustery, ale jako zdemokratizuje se to a podle mě fajn.
Já slyším první nadšence internetu, který říkali, internet bude demokratický svět, který přiblíží informace všem.
No dobře, a pak to vzali do...
Srdečně zdraví Žarko Jovanovič.
No ne, Žarko Jovanovič, jako americká vláda, která nechala na základě Section 230 prostě Zuckerberga s dalšíma bláznama jako úplně zdestruovat.
To je ten finální produkt, to je ten novinář u vozovky, který konzumuje tu demokratičnost, protože každý debil si může dneska sednout k Facebooku ale a vyrobit si noviny.
Ale ať může, ale tak to je svoboda slova, Sašo. Tady, ale svoboda slova není svoboda dosahu. Máme problém ne se svobodou slova a v tom, že kdokoliv může, ale v tom, že potom kdokoliv může být šířený, ne v tom, že kdokoliv může cokoliv vytvořit. Ať si lidi dělají, co chtějí, ať si vytvářejí, co chtějí, ale neznamená
to. Ale to může nakonec vést k tomu, že lidi, rodiče, republikánský rodiče, který už 20 let v rámci subverze amerického vzdělávání usilujou o to, aby svoje děti nemuseli posílat do liberálních demokratických škol, budou chtít, aby jejich děti učila umělá inteligence doma. Že si to naprogramujou sami.
Asi se teda shodneme na tom, zavřeme to, jdeme dál, že je dobře, že ty umělci teda žalujou tyhle firmy, aby se teda ukázalo, jak to je. Snad se na to vytvoří nějaká regulace. Jdeme dál.
Tak teď jsme se právě hezky pohádali o zajímavé téma, o umělé inteligenci a tvůrcích. A já si myslím, že to je dobře, že nemáme úplně na všechno stejný názor. Aspoň vidíte, jak je to těžký se dneska zorientovat v tom, co se vlastně v tom informačním prostoru děje a jak je to nejednoznačný a nejednoduchý. Úplně stejný jakoby motiv tohodle přemýšlení nabízí nedávný výzkum, který vyšel v časopise Neuroscience News, kde vědci kanačtí, tuším, z Montrealu, z University of Montreal, udělali velkou studii, která demonstrovala, že vlastně lidský mozek má neuvěřitelnou tendenci spontánně se synchronizovat a synchronizovat frekvence, na kterých pracuje, v případě, že dojde k autentický lidský jakoby interreakci, to znamená, že sociální interakci v momentě, kdy se setkáme tváří v tvář, mluvíme na sebe, vidíme se, vnímáme svoje gesta, svoje pohyby očí, pohyby v tváři, slyšíme svý hlasy, cítíme, co měl kdo k obědu. Prostě, kdy tam dojde skutečně k tomu zapojení všech smyslů, těch tomu prastarýmu, tisíce let starýmu mechanismu, který nám umožňuje sociálně interagovat, kdy se vlastně zapojí všechny smysly, tak v tu chvíli dochází k něčemu, a sice, že ty dva lidský mozky, které spolu navzájem komunikujou, začínají nějakým si neviditelným způsobem synchronizovat. Navzájem se napojují jejich elektrické rytmy. Frekvence se začnou přibližovat. A tato ta mezimozková synchronizace má extrémně důležitou roli ve vývoji lidské bytosti a v té sociálně kognitivní přípravě, protože děti vlastně se učí reagovat na obličej matky, na obličej rodičů, prostě na ten nejbližší svět a vlastně rozeznávají ty nejbližší prvotní signály a spouští se tím jejich proces učení, sociálního učení. A učí se rozlišovat rozdíl mezi já a mezi ostatní, což je vlastně první začátek sociálního učení. Právě tohle sociální učení, tak to je strašně důležitý prvek našeho života. A oni v té studii zjistili, že vlastně na 62 párech matka-dítě zkoumali používání rozdílu normální sociální komunikace a sociální a komunikace, onlineový komunikace na komunikaci matka-dítě s dětmi mezi 10 a 14 lety věku.
No a oni zkoumali vlastně, jak s hloubkovou tomografií mozku, prostě sledovali jako zase signály v mozku a jak se vytváří spojení v mozku a zjistili, že signály, které za normální okolnosti jdou po nějakých 9 cestách mezi nějakou přední a střední částí mozku, když interagujete teda, jako jak vy jste říkala, face to face, autenticky, tak normálně to jde po 9 cestách a v případě, že interagujete přes Zoom, přes Skype, přes technologii, virtuálně, tak se používá ta cesta jenom jedna. A to právě může ovlivnit jako ten psychosociální vývoj dětí, protože samozřejmě u nich se během puberty se tvoří ten sociální mozek, který evidentně bude hodně ovlivněný těma mezilidskýma interakcemi a tím, jak často děcka interagují jako face to face v reálném světě. Takže pokud tam dáte tu technologii, tak je prokázaný ty studie, a to je ten výsledek, že vlastně prokázali, že se mění jakoby ty dráhy v mozku, způsob, jakým se tam šíří signál. Z původních 9 linek kanálů je použitá jenom jedna, takže nedochází k takovým propojením, jako dochází, když jsou ty lidi v reálném kontaktu.
Čili vlastně odumírají určitý spoje, které jsou normálně zapojené.
Oni se ani nevytvořejí zřejmě. Jo. Tam prostě dojde zřejmě k jinému nastavení mozku v podstatě během toho. Jo. Podobným způsobem, jako se už je prokázaný, že když od malička děti používají ty dotykové displeje, takže samozřejmě se jim taky jako nevytvoří. Některé části mozku jsou víc zakrnělý než ty, které se třeba dlouhý staletí tvořily, takže je to zase jako obrovská změna, o které toho moc nevíme a nevíme, jaký to bude mít dopad jako na motoriku v případě těch telefonů, na psychosociální vztahy a vůbec jako nějaký stav těch lidí za 20 let, až prostě budou ve 40. Zase jsme zpátky, jak jsme se bavili o těch generátorech obrázků, tak tohle je prostě v uvozovkách blbej Zoom, jo, to jsou ty blbý telekonference, jo. Což je vlastně, si řekneme to jak telefon, ale vlastně najednou ta intenzita toho použití, ta bohatost toho, kdy máme pocit, že to nahrazuje ten mezilidský kontakt,
ale vlastně ono ve skutečnosti ne. No, to
vysvětluje i tu opravdu
nechuť některých lidí vlastně k těm Zoom konferencím a i určitou únavu z toho, že vlastně...
Únavu, ano, ono se jmenuje Zoom fatigue, jako ta únava z toho Zoomu, kdy vlastně vy se musíte víc soustředit, musíte, abyste vůbec ty lidi chápali zřejmě, tak jak nedostáváte ty... Že o čem je těch 9 linek versus 1, že jo? Pokud oni říkají, v mezilidském reálném vztahu je aktivovaných nějakých 9 cest mezi částma mozku, při Zoomu jenom jedna, no tak je to o bohatství té informace, jak vy jste na začátku říkala, Sačo, že nevnímáte tolik tý nonverbální, nevidíte celou postavu, slyšíte zkomprimovaný hlas, protože to jde nějakou MP3, takže tam nemáte prostě haldu informace v hlase, necítíte prostě obraz, kolikrát je špatný a tak, tak vlastně, tak vy se vlastně musíte o to víc snažit, abyste třeba z těch vlastně pochopili, o co jde, co ty lidi říkají.
Musíte si tu informaci doplnit, to myslí jako, vážně. Jako no. Digitální foťák si v podstatě doplňuje informaci oproti analogovýmu, že vlastně přesně doplňuje tak, ostrost obrazu, že jo, že musíte se hodně přesně namáhat, abyste si domysleli. Často si i domýšlíte blbě, jo.
No a ty základní cesty tam nejsou a vy si domýšlíte, protože potřebujete vědět, jestli člověk myslí vážně, jestli si dělá legraci, jestli se zlobí, nezlobí, což normálně poznáte na základě trhnutí ruky, takovouhle věc dostanete, tak tady to nemáte. Nejenom to musíte domýšlet, no. Takže proto pak jsou lidi unavený ze Zoomu. Nicméně zajímavý výzkum, rozhodně dáváme link do popisu epizody. My jsme se dlouho nevěnovali Twitteru, minulý díl jsme se nevěnovali Elonu Muskovi, tak se mu pojďme pověnovat, ale jenom velice okrajově. Co mě zaujalo, je zpráva někdy ze 13. ledna, kdy 13. ledna začalo prosakovat, že uživatelé alternativních klientů pro přístup k Twitteru se začali stěžovat, že se nemůžou zalogovat. O co jde? Jde o to, že existují aplikace na mobilní telefony, které jsou vlastně konkurence k té Twitterové apce, kterou asi většina uživatelů Twitteru má na svém telefonu. Ty aplikace fungují jako normální Twitterový klient, klientská aplikace, prostě Twitter, můžete se tam koukat na svůj účet, na ty tweety, které ostatní tweetujou, tam komentovat, lajkovat, všechno. Mají určitý omezení, ale jsou to jako aplikace, které jsou třeba na tom trhu už třeba 10 let existují. Mimochodem Twitter má dva klienty, ten základní, který má asi většina uživatelů a potom něco, čemu se říká TweetDeck, který nefunguje na mobilních zařízeních a ten Twitter koupil před lety. A pro ty z vás, kdo si pamatujete začátky Twitteru z roku 2007, tak Twitter byl velmi otevřená platforma a právě umožňoval vlastně vytvářet takovéhle druhy aplikací. Já si pamatuju, že jsem svýho času používal třeba jako 10 různých aplikací na Twitter, ale ne jenom na to čtení, ale na různý způsoby vizualizace, vyhledávání, prostě jako různý věci.
Já jsem kdysi používala TweetDeck na správu více účtů najednou a nebylo
tak,
to vůbec špatný.
Což umí furt. A k tomu to přesně je. No a ještě existují aplikace jako Tweetbot nebo Twitterific a tak. Prostě takovýhle apky, ty tak jako fungovaly posledních 5 let ve hodně velkým útlumu, protože k tomu, aby tyhle apky fungovaly, tak ten Twitter musí mít nějaký dveře, takzvaný API, prostě programátorský rozhraní, na který se připojíte, zalogujete toho uživatele té aplikace, aby se a můžete mu ukazovat ty data, které vám z toho Twitteru jdou. A Twitter to začal už tak před 5 rokama hodně omezovat, takže tyhle apky vlastně začaly tak jako hůř fungovat. No a teď 13. ledna v podstatě přestaly fungovat úplně. A bylo ticho po pěšině, ty vývojáři zkoumali, psali do Twitteru, volali. Nikdo však nepřichází otevřít, jak zpívá Ivan Márek.
Tak tedy obě dívky aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
Protože tam nikdo už nepracuje.
Jsou asi někde na houbách, anebo už tam nikdo nepracuje. Potom 17. ledna Twitter uveřejnil na svém Twitter dev účtu, což je právě pro tady ty developery, tak napsal: Twitter is enforcing its long-standing API rules that may result in some apps not working. V podstatě je to obecný statement. Nikdo neví, co to znamená. Twitter se rozhodl vymáhat svoje dlouho známé jako pravidla pro tady ty API, pro tady ty rozhraní, což může mít za následek, že některé aplikace přestanou fungovat. A to je celý, jo, v podstatě. Takže ty aplikace přestaly fungovat, protože Twitter vypnul API. Vývojáři těch aplikací ohlásili konec, řekli, že jdou dělat jiný projekty. Tuším, že vývojáři Tweetbotu, myslím, že to je Tweetbotu, tak jdou dělat klienta pro Mastodon, na kterém pracují už asi 5 roku, říkali.
No, to by možná nebylo úplně špatný, protože Mastodon, myslím, že potřebuje.
Samozřejmě, Mastodon je šílený. Největší bloker Mastodonu je jako použitelnost, je to šílený, jako je to hrozný a připomíná mi to.
Naši diváci a čtenáři, naši posluchači nás už vyzývali, aby jsme udělali takový průvodce světem současných sociálních sítí. Možná bychom tomu mohli věnovat příští díl, aspoň trošinku.
Zase se mi to sem nevešlo, ale mám to rozpracovaný, tak slibme si, že příště si popovídáme o Mastodonu.
Ano, ano. Prostě všechny ty novinky, co se teď objevily. Trošku popovídat o tom, jak se orientovat.
Rozhodně příště minimálně popovídáme o Mastodonu a asi o některých dalších, ale ještě k tomu Twitteru, k tomu API. Twitter, jak jsem říkal, začínal jako hodně otevřený, existoval celý ekosystém aplikací, který obohacoval jeho funkcionalitu a pro různý způsoby použití Twitteru. Když jste markeťák, když jste prostě uživatel, který ho ví, zajímají videa, obrázky, prostě mohli jste si nainstalovat, vytvořit si vlastně, používat Twitter každý trošku jinak, tak, aby vám líp sloužil. A bylo fascinující, jak to postupně jako vyply ty API. A teď teda tomu Elon Musk jako zasadil úplně už poslední hřebíček do rakve. A mimochodem to jde, aby jsme teda zmínili Muska aspoň jednou, jde to naprosto proti jeho původnímu záměru, kdy on, když kupoval Twitter a asi teda kecával Dorseyho, aby mu to prodal, tak říkal, že z Twitteru udělá otevřenou platformu. Čili to se zatím neděje a Twitter se naopak víc zavírá.
Já myslím, že Dorsey mu to v jeho mental state, který poslední dobou vyplývá z fotek, asi už bylo úplně jedno.
Já myslím, že je někde se svojí miliardou nebo kolik má dolarů někde v zemi.
Někde na ostrově, ano, mikrodozuje.
Přesně tak, anebo i makrodozuje, což si myslím, že je pravděpodobnější. Pojďme ale na Reddit. Vy jste, Sašo, zmínila Reddit. Pro ty z vás, kdo neznáte Reddit, což si myslím, že asi vás bude málo, většina asi bude znát Reddit našich posluchačů. A pokud neznáte Reddit, Reddit už je jako v podstatě zavedená webová stránka a zároveň mobilní aplikace teď už. Myslím, že už to určitě bude mít taky 10-15 let, že Reddit rozhodně vznikal v době jako Twitter. Možná o něco později, musíme se podívat, příště si povíme o historii, o tom, jak funguje. Nicméně je to de facto diskuzní web, kde máte fóra, těm fórum a komunity. Každá ta komunita má nějakou stránku, kde si může vytvářet svoje jako diskuzní vlákna. A tady těm komunitám se říká subreddits, to znamená, máte subreddit na téma zahrádkáři, modeláři, 3D tiskaři, příznivci komiksů, příznivci pornografie. Zároveň Reddit má dlouhodobě poměrně otevřenou tu policy, ale není tak toxicky jako 4chan. To znamená, že umožňuje poměrně široký spektrum obsahu a tím, jak je to rozdílený do těch redditů a vlastně se to nešíří napříč, tak to celkem funguje, takže určitě máte i jako daleko extrémnější třeba ty subreddity, komunity, které třeba by normálně na Twitteru nebo na Facebooku byly, mohly mít problémy jako s tím obsahem, který se tam sdílejí. Reddit je poměrně dost dlouhodobě jakoby silná komunita, protože ta firma, která to vyvíjí, ty lidi, co zatím stojí, tak evidentně nešli tolik po zisku jako Zuckerberg s Dorseyem svýho času, nenasadili surveillance, neudělali z toho sociální síť hned od začátku. Je to opravdu diskuzní fórum.
Malinko mi to připomnělo blahé paměti Mageo. Ještě staré časy.
Nebo takový ty český diskuzní servery, jako jsou nějaký links a tak. Prostě něco ve stavě v tom stylu. Taky komunitní, ale už obrovský server. A teď, co Reddit udělal, proč o tom mluvím, proč vám to vysvětlujem, tak je to, že Reddit udělal konečně to, po čem my už jsme volali několikrát, na co já jsem čekal, až to někdo udělá. Kdybych měl vlastní sociální síť, tak už jsem to udělal dávno. A to je, že zavedl reputační tokeny. V podstatě vzal to, k čemu je skutečně vytvořený blockchain, to znamená technologie za kryptoměnama, ale nešel směrem, vytvoříme token a budeme ho prodávat na burze a uděláme kolem toho memetickou smršť, aby jsme na tom vydělali. A vypereme na tom prachy, ale používá to opravdu proto, pro co ten blockchain ultimátně je ve finiši navržený, není to pro kryptoměny, ale je to proto, aby, respektive pro měny ano, ale co ta měna má vyjadřovat, ta měna vyjadřuje hodnotu v těch komunitách. To znamená, Reddit bude vydávat tokeny. Vy, když máte nějakou tu svoji komunitu, nějaký ten subreddit, tak dostanete nějaký balík tokenů, ještě se potřebuji podívat do dokumentace, můžeme to ještě doplnit příště, a tyhle potom dávat svým aktivním uživatelům. A podle toho, jakou máte komunitu a jaký chcete řídit, jakožto admin nebo nějaká skupina adminů, tak podle toho s těma tokenama zacházíte. Takže například, pokud chcete stimulovat nový příspěvky, tak za každý nový příspěvek dáte každému uživateli nějaký počet tokenů. Když budete chtít stimulovat jako diskuze, tak budete dávat tokeny za příspěvkům, který dostanou hodně komentářů, anebo budete dávat tokeny za komentáře, který zase někdo jiný jim dá hodně jako lajků, dostanou hodně těch palců nahoru a málo palců dolů. Prostě vlastně můžete pomocí těch tokenů, pomocí té kměny komunitní, tak tam vlastně zanést nějakou motivaci, gamifikaci a zároveň odměňovat ty lidi. A například jeden z use case je, že potom ty, kdo budou pro tu komunitu pracovat dobře, to znamená vydělají tokeny, budou držet tokeny ve své peněžence na Redditu, tak potom, když bude nějaký hlasování o pravidlech komunity, tak budou mít větší hlas než ti, kdo se v té komunitě nezapojujou a kdo tam jenom koukají a jenom konzumují obsah a nebo hejtujou a trolej. Čili to zároveň vlastně tohleto, vlastně opravdu to je jako to, čemu se dá říkat reputační systém, takovej, jaký vlastně celou dobu na Redditu částečně byl, akorát se za to teda přidala tady ten token, kdy to vám to dává nějaký prostředek zároveň těm lidem vlastně ty tokeny dávat. Zároveň chystají k tomu story takovou a vlastně ta strategie Redditu je taková, že už chce motivovat třeba i další blogovací platformy, stránky, aby umisťovaly widgety tady pro ty tokeny někam ke svým, jako na svoje stránky. Čili podle všeho Reddit udělal to, o čem jako blouznil Dorsey, a říkal to Musk a pak se na to Musk vykašlal a v podstatě dělá a snaží se podle všeho udělat jako reputační systém škálovatelný na blockchainu, kde jednotlivý komunity si můžou vytvářet svoje tokeny, a můžou si tam tvořit svoji reputaci, můžou si vlastně tvořit svoje pravidla na základě tady toho, tady těch tokenů, tady té reputace.
Já už se těším, až Steve Bannon vytvoří v Hongkongu burzu na tokeny.
Ať si vytvoří, klidně. Teď jde o to, jestli vy ty vaše tokeny na té burze budete chtít obchodovat a co z toho budete mít a co vůbec znamená obchodovat takovýhle tokeny. Protože ono to není o tom, že s nima někdo obchoduje, ale ono je to o tom, že v okamžiku, kdy máte nějakou komunitu, která produkuje dobrý obsah, který rezonuje v jiných komunitách, tak najednou je to jako, když se vaše měna dolar používá v jiných zemích, tak to té vaší komunitě dává nějakou sílu, nějaký význam, protože najednou ten váš obsah, který je hodnotný i v těch jiných komunitách, tak najednou se mu zvyšuje cena, prostě tam najednou vám vzniká jako jiný ekonomický zákonitosti. Najednou přinášíte jako v podstatě opravdu hodnotu do toho informačního prostoru, která tam teď nebyla, která byla určena prostě KPIčkama a ziskem Facebooku, tak najednou to bude hodnota, která by měla vznikat v těch jednotlivých komunitách. Je to jako hezký mechanismus, abych to shrnul, je to vlastně hezký mechanismus.
Je to mechanismus, hezký, ale teď je otázka, jestli ty lidi si toho, jestli si lidi ty nově získané moci budou vážit, jestli uznají, jestli pochopí, jaká je zatím value.
Samozřejmě, že tohle je jako jenom další krok, ale je to, myslím, krok správná evoluce. Zase tam budou dezinformace, zase tam budou trolové, zase tam budou skemy, zase tam budou fejky. Je to zase nějaká game teorie, nějaká herní teorie.
No jasně, no, je to nový pokus, uvidíme.
A zase jí někdo prostě, jak se říká, očůrá a gaming, zase to budeme
gaming
řešit.
The game.
Ale rozhodně, přesně tak, ale rozhodně je to dobrá odpověď na ty centrální vlastně jo, určitě, ranking určitě, algoritmy určitě, těch sociálních určitě. Sítí, které jsme měli doteď. Čili jako
jo, je to start dobrým novým vracet. Směrem, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jako bylo by bláhové doufat, že se někdo nepokusí game the game.
A já jenom řeknu, že dneska končíme pozitivně. Tohle mělo být pozitivní, Sašo, s tím Redditem. A doufám, že
aha. OK, tak jo, tak to bylo pozitivní. Tak to byli další kanárci v síti. Děkujeme, že nás posloucháte.
Najdete nás na www.kanarci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google anebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičky, můžete tak dostat náš podcast více lidem.
Hudbu a zvuk nám produkuje PsyX, deafmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí
Josef Holý
a Saša Alvarová. Naslyšenou.
Naslyšenou. Máte strach, že Babiš vyhraje a chcete tomu zabránit? Hlavně klid. Populisti totiž manipulují přes zlobu a strach. Proto je přestaňte sledovat. Nezvyšujte jim na sítích dosah. Nelajkujte, nekomentujte a nezdílejte je. A to ani jejich šokující billboardy. Naopak, nenávistné a lživé příspěvky nahlašujte, snížíte tak jejich dosah. Šířením vtipů o vesnicích, městech, dezolátech a Slovácích jim pomáháme taky. Navzájem se totiž urážíme a to nás dál rozděluje. a rozdělení společnosti, to je přesně cíl populistů a nepřátelské ruské propagandy. Proto se hlavně nehádejte s přáteli a s příbuznými. Ale pokud je přeci chcete zkusit přesvědčit, koho mají volit, tak jim zkuste třeba připomenout, jak jsme kvůli Babišovu chaosu žili 2 roky v lockdownech a stejně nás to stálo nejvíc lidských životů od 2. světové války. Těch 10 let, kdy na hradě seděl zlý opilec se svými kumpány, kteří sloužili Rusku a Číně, právě teď končí. Petr Pavel je favorit. Zatímco Drahoš minule prohrál už první kolo o 12%, tak Pavel teď první vyhrál a to druhé vyhraje určitě taky. Zase budeme mít normálního prezidenta a pravda a důstojnost zvítězí nad lží a chaosem. Babiš is over, když zachováme klid a půjdeme volit.